بندہ سوتے لبائے کرام ہے یا برا تم تھالے بات تھی ماشاء اللہ اللہ دے تخیر عافیت کر سبا زمین ختم کی تاسو بگور دا مدرسی دا تم سامان لوخی چی تاسو سردی ندا گرتاو شرامانت تے دامی ذکر ہوئی چی مخی کلونو کی بازی زنانو دا مدرسی لوخی اوڑی مگر دا خطا شو ردی دا پارے نیدی ضرکلی جبت دا بزان سر اوڑی چا سر جی دا مدرسی سمر سامان دے لوخی دی مجمی دی قاسی دی گلاسون جبون دی ندا بتاسو امانت تے دا بحوالت ہوئی دا گورا کتا سو دا شان پریز ایزائی شی ام دے تاسو خیرت کی ذمہ وار ہوئی دا با باقاعدہ کتا غل کے زنان دی ندا با التا کمرت بن کئی دا لوخی دی دے کم تاسو چیئے اگر اگر دا سی اسم کتا سو گر دے دے گر مجھے دے کی دا دکان دے آگے نے بوتلی روڑی سکلی دی ادا اور سر پرتی اس کتا ہو لٹھو لی نوڑیر شے گومو میں گر دا دا مانسینا واپس کر ستاسو دا دین او دا علم خیر برکت بالی کدا چا صدر سر دی کدا مدرسی کم امانات تھی ندا بتاسو مدرسی تا واپس کوئی بل ماشاء اللہ تاسو گورا دا تمر محنت کو بڑی گرمی کی بے درس تناس یہی با پکار دا دے چکم طلباء و طالبات کورون تزی او چوٹی کی گی بای آدمون دا کم بنین بنات روزانہ رازی نظام کی دا قرآن صفات پیدا کئی چپکور کی مور اپلار مموئی او دا نور مسلمانان موئی چیاو دی ناری نزنان رشتیا قرآن ویلے او قرآن ریشا دی زرط وردن نشوے چی زمونگ استاسو پا ظاہر باطن و اخلاقو کی دا قرآن شریف سرا یعنی سے تبدیلی راشی او کنا دا دمر محنت سو اس تبدیلی مونگ محسوس نکو نزن وقت گرد بیادا سیئی چی قرآن شفام دا خود باز خلق دا پارا بیماری سیوا کئی اللہ دے زمان استاس طول دا پارا دا قرآن حکیم او دا دی دا درسونا دا ہدایت یو ذریعو گرزئی کام وی گور زمان استاس دا دمرا تقریبا سکم پنزوس رزی تیرے شوی خام خواب دی کی دا سی سشیوی اخبر منس کے نیوب اللہ سڑے دا زرد اخلاص معافی ہوگی دارنگی قل دعا گانو کی منگا تول امت مدارس دینیا تول مراکز مساجد دامیشہ دا پارا پا قل دعا گانو کی یادوئی اللہ دستاسو زمون علم نافع نصیب کی او با عمل عالمان دے الہ العالمین تا سنجور کی سمرا بی ادبائی دا مونگ دا مسجد شوی داغی بارکن چی مونگ اللہ لطوبو باسو زکزا مونگ استاسو زندگی چوبیس گھنٹے الحمدللہ پا مسجد کی دا مسجد زندگی دیر دا خیر و برکت وی خنازکم وی نباغی وانسر استغفارو کی اللہ لمتوجی شی چی الہ العالمین زمونگ استاسو وارا و لی گناہنا تا طول معاف کی یو بلپار دعا گانی خاص کر دا خاتمی بالخیر چلا زمون دا طول و خاتمہ پا خیر کی او دا سمر محنت و خواری جداغی توفیق مونگا و تاسول اللہ را کرے دا اللہ دا قبولیت مقام تورسے او زمون دا پارا و دا تمام انسانیت و دا جن دا پارا دا قیامت تورز پوری اللہ دا ہدایت ذریعے جوڑا